Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Česko má jednu z nejnižších úmrtností dětí v děloze nebo v prvním týdnu po porodu v Evropě. Vyplývá to z dat Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. V minulém roce to byly 4 děti na 1000 porodů. Mírně také klesá počet předčasných porodů. Právě těmto porodům je věnována výstava Křehcí bojovníci v brněnské Vaňkovce, která si klade za cíl upozornit na rizika předčasných porodů. K mikrofonu jsem pozval neonatologa ve fakultní nemocnici Brno Tomáše Jurena. Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkný den vám, milí posluchači, přeje také Zdeněk Truhlář. Můžete nějakým způsobem porovnat, jak stará dítka jste byli schopni zachránit před 20 lety a v současnosti?
Ten největší rozmach neonatologie začal, dá se říct, na začátku 90. let. Tak dejme tomu za posledních 25 až 30 let ty výsledky jsou, dá se říct, téměř nesrovnatelné. My samozřejmě se snažíme posuzovat dva základní faktory, které se sledují dlouhodobě, a to je jednak úmrtnost, ale také je to nemocnost. Naším cílem není zachránit děti za každou cenu, naším cílem je zachránit děti takový, aby jejich život byl plnohodnotný a aby v budoucnosti dělali svým rodičům radost. Takže musí se vlastně oba dva tady ty aspekty posuzovat, nejde to brát tak, že máme nízkou úmrtnost a budeme mít vysokou nemocnost.
V čem tedy konkrétně spatřujete rozdíl ve vaší profesi před 20 lety a dnes?
Já sám vlastně můžu na sobě tu historii neonatologie posoudit, protože jsem začínal svou praxi v roce 92 a tehdy bylo vlastně všechno na začátku. Po revoluci bylo krátce a vybavení, technika, která vlastně dneska nám velmi pomáhá, byla taky ve srovnání s dnešní dobou velmi primitivní. Další věc, která se výrazně změnila, tak je pohled na tu šanci na přežití u dětí obecně. Existuje hranice života schopnosti, která v té době, v těch 90. letech, a nevím úplně přesně, kdy ta změna nastala, hranice života schopnosti byla 28. týden. A my jsme vlastně během mé kariéry, ale i kariéry kolegů, zažili dobu, kdy se tady tato hranice života schopnosti posunula na 24. týden. To znamená, já bych měl ještě vysvětlit, že vlastně normální délka těhotenství je počítaná na týdny a normální těhotenství trvá 40 týdnů. A pokud se dítě narodí ve 28. týdnu, tak je to vlastně dítě narozené o 3 měsíce dřív. A když je to ve 24. týdnu, tak je to o 4 měsíce dřív. A už jenom to, že se vlastně změnilo kritérium z 28. týdne na 24. týden, tak jenom to vypovídá o tom, že ten skok byl obrovský. Je to obrovský skok, protože děti ve 28. týdnu váží někde okolo kila. Děti, které se rodí ve 24. týdnu, mají něco přes půl kila. A ta velikost není samozřejmě jenom ten hlavní faktor, který ovlivňuje to, jakou šanci to dítě má na přežití.
Co tedy hraje tu zásadní roli?
Nejvýznamnější faktor, který rozhoduje o tom, jestli dítě přežije a jak kvalitní ten život bude, je stav plic.
Proč tu zásadní roli hraje právě vývoj plic?
To první, co my vlastně potřebujeme, aby to dítě se rozdýchalo, že do té doby, dokud dítě je v děloze, tak jeho zásobování kyslíkem je čistě otázkou funkce placenty a funkce pupečníku a maminka vlastně za to dítě dýchá a až když se to dítě narodí, tak teprve vlastně se ukáže, v jakém stavu ty plíce jsou. Takže se nedá dopředu moc říct, když se dítě nezralé rodí, co nás vlastně čeká. My to můžeme jenom odhadovat, můžeme zhruba tušit, že to bude lepší nebo horší, ale ten detailní stav nebo konkrétní stav u toho nenarozeného miminka se pozná skutečně, když se to dítě dostane na svět. A vlastně před tím předčasným porodem dochází k tomu, že ty plíce začnou jakoby předčasně dozrávat.
Jak je možné, že se ty plíce z ničeho nic začnou vyvíjet rychleji?
Ten mechanismus není úplně jednoznačně pochopený, jako pořád se nad tím přemýšlí, vlastně co tam pomáhá. Každopádně je prokázáno, že musí být nějaký stres, který působí na tu matku a který potažmo teda působí i na to nenarozené dítě. Příroda to má velmi zázračně zařízené. Člověk je v podstatě jediný tvor mezi savci, který je schopen přežít tak předčasně. Nemá to obdobu vůbec v živočišné říši. A je to možná proto, že člověk obecně se rodí jako nezralý. Musí se narodit předčasně trošku, protože má tak velkou hlavu, tak velký mozek, že kdyby tam v té děloze byl do nějaké větší zralosti, tak už ho ta maminka nikdy neporodí. Takže celkově evolučně vlastně porod toho dítěte u člověka je tlačen jakoby uměle do nižšího gestačního stáří, to znamená do větší nedonošenosti. A možná proto vlastně příroda to zařídila tak, že i děti, které se narozené velmi nezralé a velmi předčasně, tak mají přece nějakou šanci na to, že budou mít ty plíce aspoň tak dozrálé, aby dítě bylo schopno přežití.
Vidíte ještě nějaký prostor pro další pokrok? Třeba posun té hranice ještě kousíček dál?
To je velmi zajímavá otázka. Česká republika se řadí mezi země, které mají špičkovou péči o novorozence a těhotné maminky. Ale je pravda, že vždycky je co zlepšovat. A nemusí to být zrovna nějaká nová metoda nebo nějaký nový přístup, nějaká revoluční změna. Myslím si, že žádná revoluční změna v nejbližší době asi nepřijde.
Jaký vliv to vlastně má, ten předčasný porod, i na psychiku matky a vůbec na prostředí v té rodině?
To je velmi zajímavá otázka, protože až dá se říct v posledních letech, nechci říct, že tak úplně nejposlednějších, ale stále více se lidi, kteří se pohybují vlastně tady v této oblasti, zajímají o věci, které nejsou jenom medicínské, věci, které jsou i lidský, jak to zasahuje vlastně rodinu jako takovou, jak to zasahuje maminku. A současně se mnohem víc díváme vlastně i, jak tato péče zasahuje to miminko samotný, co se týče sociálního vývoje, vývoje citového. A my máme pořád vlastně víc a víc na zřeteli, aby všechno probíhalo i po této stránce, co nejnormálněji to jde. Proto se snažíme rodiče co nejvíc zapojovat do péče, protože nejhorší je, když asi rodiče musí být jenom se složenýma rukama a nemůžou pomáhat někomu, kdo je pro ně nejcennější. A má to obrovský efekt jak na ty děti, tak si myslím, že i na ty maminky, protože oni vidí denně vlastně to svoje nedonošené miminko, vidí, co se okolo něho děje, vidí, že když tomu dítěti není dobře, že ten personál se snaží, aby se něco napravilo. Nepřichází na návštěvu jenom jednou denně, celý 24 hodin se tam ta maminka může objevit. Samozřejmě i tak to pro ně přináší obrovský stres.
Nabízíte v tomto ohledu třeba nějakou psychologickou pomoc?
Máme na pracovišti máme psycholožku, která nabídneme to mamince a řekneme, že může promluvit s psychologem. Kolikrát ale maminky spíš třeba radši se ptají nás, sestřiček, který tam jsou ve službě, probírají to. Prostě potřebují někoho, s kým si vlastně o tom můžou promluvit a nemusí to být zrovna psycholog.
Jakou roli v tomto celém hraje vlastně otec?
Pro ty tatínky ta role je velmi těžká, protože mají nemocný nebo nezralý děťátko ohrožený na životě, mají ženu, která je vystavena obrovskému stresu, která pravděpodobně asi vždycky, když se s ním setká, tak po něm chce nějakou pozitivní informaci a on musí někde něco brát, že tak, aby ji povzbudil, aby dal další elán a to si asi hledá velmi těžko, když on sám má strach a sám neví vlastně, co se bude dít dál. Takže jistě, že role otce tam je taková, je tam role manžela, že není to jenom role nebo role partnera a není to jenom role otce. Myslím si, že ta role toho otce je hlavně v té starosti o tu partnerku, o tu maminku.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
O předčasných porodech si povídám s neonatologem ve Fakultní nemocnici Brno, Tomášem Jurenem. V srpnu jste přivedli na svět dítko, jehož matku postihla v 16. týdnu těhotenství mozková příhoda, ale vy jste ji udržovali při životě celých 117 dní. V čem je takový postup unikátní?
Ten postup je unikátní hlavně v práci kolegů vlastně z gynekologicko-porodnické kliniky, případně kolegů z oddělení anesteziologie a resuscitace, kde se vlastně starají o člověka, který vlastně má mozkovou smrt. A ta unikátnost spočívá v tom, že je potřeba zajistit takový stav té maminky, aby plod v děloze nějak nestrádal. Takže myslím si, že kolegové odvedli tady v tomto teda vynikající práci a myslím si, že neudělali vlastně žádnou, jako dá se říct, medicínskou chybu, Já v této otázce však mám trošku jakýsi osobní problém, nebo kladu si určitou otázku, protože tato věc mě zasáhla do určité míry trochu osobně. Já jsem shodou okolností byl v době, to byl květen, a v té době zemřela moje žena, byl jsem na návštěvě u známých v Rotovicích, to je městečko kousek od Třebíče, a tito moji známí mají dalšího známého a ten pracuje u hasičů. A jeho známý je právě manželem té paní s tou mozkovou smrtí. A ptali se mě, tehdy paní byla v nějakém 16. týdnu, a ptali se mě, co si o tom myslím, jestli mají vůbec vlastně se snažit o to, aby to děťátko donosili a udržovali ho při životě až do určitého stádia, kdy to dítě bude životaschopné a bude prostě se moct normálně narodit. Já, protože v té době jsem děti považoval za něco, co je tou nejhezčí památkou na ženu, tak jsem odpověděl zcela jednoznačně a řekl jsem, že určitě ano, že určitě, ať se snaží vlastně ten život té maminky zachránit. A přemýšlel jsem spíš vlastně nad zdravotními riziky, nad tím, jestli vůbec je to medicínsky možná věc. Ale co jsem vůbec vlastně nezvažoval, tak je zájem toho nenarozeného dítěte. A až vlastně s odstupem času, kdy už se zdálo, že dítě opravdu je životaschopné a už se zdálo, že to dítě bude donošeno do stádia, kdy se bude moct normálně porodit, tak jsem nad tím začal přemýšlet, a když se okolo celého případu začala rozvíjet určitá mediální bublina, tak jsem si začal uvědomovat, že nikdo na to nedonošený miminko vlastně moc nepomýšlí, že vlastně spíš se jedná o pohled nás jako dospělých na to, jestli se dítě narodí a nebo nenarodí, jestli něco dokážeme nebo nedokážeme, ale je velkým otazníkem, nebo pro mě zůstává velkým otazníkem etický aspekt vlastně celého toho případu, protože plánovaně jsme porodili dítě mamince, která nebude. To znamená, to, co pro každého z nás znamená maminka, tak o to jsme to dítě připravili ještě dřív, než se vlastně to dítě mohlo narodit. Takže je trošku náhoda, že jste se na to zeptali zrovna mě, protože já k tomu mám prostě pohled trošičku možná odlišný, než mají pohled moji kolegové.
Vedete v odborných kruzích nějaké podobné diskuze právě nad tou etickou stránkou tady těchto unikátních případů?
Nevím o tom, jako rozhodně jsme tady toto vlastně neprobírali. Tam se hájí do určité míry zájem těch rodičů, že? Protože ten tatínek i možná i na základě toho, co jsem mu poradil já, nebo co dostal tu informaci ode mě, tak se rozhodl, že bude dobře, když se to děťátko donosí. Že? A odborně už potom se na to díváme trošku asi jinak. No. Hledáme tam spíš ta rizika, která jsou medicínská, než řekl bych lidská, etická, případně ještě nějaká vyšší.
Na druhou stranu, kdo jiný než rodina by asi v tomto měl mít to hlavní slovo, takže na vás lékařích je určitě se zejména tedy starat spíše o to, aby to všechno proběhlo v co nejlepším pořádku, což se stalo. Tomu dítku se daří?
Já tak to nevím. To všechno proběhlo po narození dobře. Děťátko nepotřebovalo žádnou speciální péči. Nevím přesně, který týden to byl, těhotenství, jestli to byl 33., 34. týden, kdy ty děti většinou už mají ty orgány vyvinuté dostatečně a vlastně už ani nejsou předurčeni pro intenzivní péči, už jsou předurčeni pro takzvanou intermediární péči, která už většinou nepotřebuje zajištění základních životních funkcí.
Setkáváte se třeba i s názory, že by se takhle malé děti neměly zachraňovat?
Můžu říct, možná bohužel se s těmi názory setkávám. Můžete mít nezralé dítě, které v podstatě nemá vůbec žádné komplikace. Ta péče dneska už je tak opatrná, že tam, kde ta péče není potřebná nebo není potřebná v takové míře, tak tam je skutečně dáváno jen tolik, aby to tomu dítěti neublížilo. Ale rozhodně tou mírou té péče, že budeme vlastně aktivnější, tak nepřibývá postižených dětí, to rozhodně ne. Ještě existuje další mýtus vlastně ve společnosti, který se týká nákladnosti péče. Kolikrát dokonce lidi z mýho blízkého okolí se mě zeptají, a proč teda jako se do toho investují takový peníze, jako přístroje, všechno je to drahý, a pak nakonec nebylo by lepší jako do tohoto neinvestovat a dát ty peníze ve zdravotnictví třeba někam jinam. Já jsem viděl krásnou statistiku, která nebyla teda naše, ale byla australská, a tam byl takzvaný cost benefit, což je vlastně návratnost, finanční návratnost té péče. A neonatální péče, včetně intenzivní péče o novorozence, byla na druhém místě hnedka za preventivní medicínou, za očkováním. Takže jasně, nejvíce vyplatí, aby nemocní vůbec nebyli, takže investovat do toho, aby lidi neonemocněli. Ale hnedka na druhém místě je investice do neonatologie. A proč to takto je? Je to proto, protože když zachráníte novorozence, tak on má před sebou celý život. On všechno může té společnosti ještě vrátit. Když ho zachráníte v 50 toho člověka, no tak on to ještě bude vracet do důchodu, ale kompletně už to té společnosti nikdy nevrátí. Jistě, že lidi si drží zdravotnictví kvůli tomu, aby jim pomáhalo až do smrti, ale pokud má teda být vlastně ten dolar nějak investovaný nejlíp, tak je to do novorozence.
O předčasných porodech jsem si povídal s neonatologem ve fakultní nemocnici Brno Tomášem Jurenem. Děkuji za váš čas a někdy příště naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A naslyšenou se od mikrofonu také těší Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.